Citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, citim din capitolul 9, versetele 49 și 50. Evanghelia după Luca, al 9-lea capitol, versetele 49 și 50. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, aș vrea în această seară să mai vedem o trăsătură a Domnului Iisus Hristos și să o primim cu dorința să-L imităm pe El. Dacă spunem, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, scopul nu este să ne satisfacă o curiozitate, oare cum este Domnul Iisus, înalt sau scund, blond sau brunet, ochi albași sau ochi măslinii, nu asta este important. Ci văzându-L pe El, să ne lăsăm transformați, să devenim ca El, ca și Domnul Iisus Hristos. Amin. Așadar, predica din seara aceasta este pentru cei care vor să se lase transformați după chipul Domnului Iisus Hristos. Doi dintre evangheliști notează aspectul acesta. Marcu și Luca. Luca foarte scurt, în două versete. Evanghelistul Marcu, tot în capitolul 9, scrie ce s-a petrecut, adăugând puțin mai mult. Ioan i-a zis, Marcu 9:38. Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Mi-l imaginez pe Domnul Iisus stând cu ucenicii săi undeva așa roată, parcă la o umbră de copac undeva, și împărtășesc ucenicii cu Domnul ce s-a petrecut, ce s-a întâmplat în călătoria misionară pe care au făcut-o. Știți că Domnul a trimis 12, 2 câte 2, a trimis apoi și 70, 2 câte 2 și la întoarcere ei au spus ce s-a întâmplat. S-au întors plini de bucurie și au spus, Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Și în acest context, Ioan spune, apostolul Ioan, apostolul iubirii, spune, Doamne, noi am văzut pe un om, cine noi? Probabil el și fratele lui, că au mers împreună. Ei erau fiii tunetului înainte. Probabil e vorba de ei doi, sau poate și alții. Spune Ioan, zice, Doamne, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele Tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Textul acesta ne spune mai multe lucruri. În primul rând, ne spune că posesiunea și opresiunea demonică este un lucru real, cât se poate de real. Nu-l știm noi în destul, sau poate nu-l credem, sau poate nu-l vedem, dar opresiunea și posesiunea demonică este un lucru real, la fel de real acum, așa cum a fost acum 2000 de ani în vremea Domnului Iisus. Biblia vorbește despre demoni, despre dragi, vorbește despre duhuri rele, vorbește despre tineri care au fost posedați de un duh rău, ca fata aceea care ghicea, vorbește despre oameni care au fost posedați de un duh rău, o femeie bătrână care era gârbovă, aplecată, cocoșată, zice Domnul Iisus, de 18 ani o ținea satana legată. Deci probleme fizice, aparent fizice, erau determinate de cauze spirituale, de posesiune sau de opresiune demonică. Posesiunea demonică este un lucru real. Am aflat zilele acestea că un tânăr de 14 ani, de aici, din statul Victoria, pe el statul sau Australia cheltuiește în fiecare an 1.300.000 de dolari ca să-l țină sub stăpânire. Locuiește într-o casă de guvern care a fost transformată și are pe pereți fiare și grilaje și așa mai departe, că sparge totul. nu poate să fie ținut cu alții pentru că dă în cap la toți, trebuie să fie supravegheat continuu, trebuie să fie păzit mereu când iese afară și duhuri demonice îl stăpânesc. Și zic, ce se va întâmpla când va ajunge la 18 ani? Și cel care îl îngrijește, unul din îngrijitorii lui, îmi spune, probabil la 18 ani îl vor pune într-o instituție din aceasta guvernamentală, îi vor da droguri sau medicamente și îl vor ține vegetală pentru restul vieții. Posesiune demonică reală. Oameni care sunt sub stăpânirea diavolului. Un alt lucru ce ne spune textul acesta este că Dumnezeu, în bunătatea Lui, are oameni care au fost chemați sau sunt folosiți de Dumnezeu în scoaterea duhurilor. Aici era un om care scotea duhuri cu numele Domnului Iisus Hristos. Ucenicii au fost trimiși și ei, li s-a dat putere asupra bolilor și li s-a dat putere asupra duhurilor și Biblia ne vorbește despre oameni care au scos duhuri, au scos draci. Lucrul acesta este real. Când Biblia vorbește despre Apostolul Pavel, care s-a supărat când fata aceea cu duh de ghicire făcea reclamă slujirii lui Dumnezeu, ceea ce nu trebuia să facă, el a certat duhul din ea, duhul a ieșit și a lăsat-o pe fată liberă. Există oameni folosiți de Dumnezeu să scoată demoni, să scoată draci. Un al treilea lucru pe care îl subliniez este faptul că numele Domnului Iisus Hristos este puternic. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, dracii, demonii trebuie să se supună și să iasă afară. Domnul Iisus Hristos are puterea asupra împărăției întunericului, asupra satanei, asupra diavolului și când Domnul Iisus Hristos, El însuși, a scos demonii cu degetul lui Dumnezeu, spune Scriptura, aceasta ne arată puterea Fiului lui Dumnezeu. Nu există putere să-i stea împotrivă. O mamă necăjită a venit și a spus, Doamne, ai milă de fiică mea, este muncită rău de un drac. Și nu s-a lăsat de el și nu s-a lăsat de el până Domnul Iisus i-a zis, du-te, fiica ta este eliberată. Și a fost eliberată pentru că înaintea Domnului Iisus Hristos și a numelui său puternic, nici un duh rău nu are cum să reziste, nu poate să stea. Acum, textul acesta ne spune că Ioan și încă cineva, poate Iacob, poate alții, au văzut un om care scoate demoni în numele Domnului Iisus Hristos. Nu știm multe despre omul acela, unul anonim, fără nume. Nu știm dacă a fost dintre cei 70. Poate a fost și el un ucenic al Domnului Iisus Hristos, ei i-au spus, vină după noi, el n-a venit după ei și l-a oprit. Parcă cu autoritate din aceasta, apostolică, i-au spus, să nu mai scoți demoni. Și ei spun Domnului Iisus Hristos, Doamne, noi am văzut pe unul care scotea draci și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. În alte traduceri, în engleză, spune, nu era din grupul nostru. Nu era ca și noi, nu era de-al nostru și nu venea după noi. Și Domnul Iisus Hristos le spune și la Marcu și la Luca, nu-l opriți. Chiar dacă nu iese din grupul vostru, chiar dacă nu este ca și voi, chiar dacă nu vine de pe voi, nu-l opriți. Omul acesta face o lucrare în numele meu. Scoate draci în numele meu, nu-l opriți. Pentru că cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Aceasta mă învață că și cei mai bine intenționați credincioși pot să facă greșeli. Să nu mai faci cu tare, oprește-te. Dar poate că omul acela are o lucrare de la Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Tu nu scoți draci, de ce îl oprești pe cel care o face? În numele lui Hristos. Dracii nu pot sta în calea acestui om care scoate demoni, dar doi ucenicii stau împotrivă și spun să nu mai scoți. Demonii nu se pot opune unui om care în numele Domnului Iisus Hristos scoate demoni, dar iată că niște pocăiți au stat împotrivă. Și Domnul Iisus ia apărarea acestui om și spune nu-l opriți, nu-l opriți. Eu cred că este bine să verificăm cu Domnul Iisus Hristos ce părere are El despre ideile noastre înainte de a le pune în aplicare. Dacă Ioan și celălalt s-ar fi dus la Domnul Iisus să-i spună înainte de a-L opri pe omul care scotea draci, Doamne, l-am văzut pe unul, nu vine după noi, ce să-i facem? Îl oprim, nu-L oprim? Domnul Iisus le-ar fi spus dinainte de a-L opri, i-ar fi spus, nu-L opriți. E de-al nostru, că numele meu face lucrul acesta. Dar ei au luat inițiativa, fără să-L întrebe pe Domnul Iisus Hristos, a oprit omul, poate lucrarea a fost stinsă, un duh a fost stins, un om n-a mai făcut lucrarea pe care trebuia să o facă, pentru că niște ucenici n-au întrebat pe Domnul când trebuiau să-L întrebe. Și aceasta în toate privințele. Este mai bine să-L întrebăm pe Domnul înainte de a lua hotărârea care trebuie să o luăm, decât după aceea, dacă aș fi întrebat pe Domnul. Păreri de rău după ani de zile, în anumite cercuri, am greșit că n-am întrebat pe Domnul. Iosua, în Vechiul Testament, vin gabaoniți, îmbrăcați așa. Mama spune, când vede pe cineva cu blugi rupți, știți cum se poartă, și sunt scumpi ăștia, te duci la ceață în blugi rupți, zice, ăștia sunt blugi gabaoniți. I-au venit cu blugi gabaoniți și au spus, hainele noastre erau bune, dar că am făcut un drum lung, s-au rupt, primiți-ne. Și Biblia spune, și n-au întrebat pe Domnul și le-a fost spre pierzarea lor. Au trebuit după aceea să-i pună la muncă, la apă. Dacă întrebau pe Domnul, aflau că erau de aproape, nu erau de departe. Deci iată, Scriptura este plină de oameni care dacă întrebau pe Domnul, bine le era. Dar pentru că n-au întrebat, au greșit. Mai bine să întreb înainte decât după. Mai bine înainte de căsătorie decât după căsătorie, că nu se mai poate face nimic. Mai bine înainte de a lua un serviciu decât după ce l-ai luat. Mai bine înainte de a face pasul următor decât după ce l-ai făcut. Mai bine înainte de criză decât după criză, apoi să repar lucrurile. Aceasta ne învață textul, că este bine să întrebăm pe Domnul. Întrebăm pe Domnul înainte de a face alegerea pe care trebuie să o facem. Acum, Dumnezeu are slujitori diferiți. Unii sunt în grupul lui Ioan, alții nu sunt în grupul lui Ioan. Dar au ceva în comun. Și unii și alții slujesc. Și unii și alții o fac în numele Domnului Iisus Hristos. Și unii și alții sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Cumva, ucenicii erau în școala Domnului Iisus, omul care scotea demoni era în slujba aceasta a lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, să scoată demoni. Și unii și alții erau implicați în lupta împotriva lui Satan. Și unii și alții se temeau de Dumnezeu, deci aveau lucruri comune, dar nu erau din același grup. Aceasta mă învață că există oameni al lui Dumnezeu în lumea aceasta care nu sunt ca mine. Dar dacă îl slujesc pe Dumnezeu și dacă fac o lucrare în numele Domnului Iisus Hristos, cu inimă curată, luptând împotriva aceluiași vrășmaș, ar trebui să-L întreb pe Domnul dacă să-i opresc sau nu. Ar trebui să-i spun, Doamne, ei nu sunt ca mine. Nu vorbesc ca mine, nu cântă ca mine, nu le plac lucrurile care îmi plac mie. Sunt diferiți cumva. Ce să fac? Să-i opresc? Doamne, ce părere ai Tu? Am mai spus de altă dată, dacă am apucat vreodată să avem la noi un cor din Nigeria. Păi când cântă ăștia? Cu toată bucuria, cu toată energia, cu toată cultura lor. Ei cântă și laudă pe Domnul. Ei s-ar mira grozav de noi, minune mare să ne vadă cât de triși cântăm noi despre jertfa Domnului Iisus. Parcă ne-au murit, știu. Dar ei cântă cu toată bucuria. Ei, Dumnezeu primește slujba lor și noi ce să le zicem? Opriți-vă, nu așa se cântă. Dacă ei laudă pe Domnul, dacă ei pun și cultura lor în toată această cântare, de ce să-i oprim noi, dacă Domnul nu-i oprește? Dar aici trebuie mult discernământ. Pentru că trebuie anumite lucruri oprite și alte lucruri nu trebuie oprite. Poate ați văzut când ați intrat acolo lângă fântâna de apă, multe furnici moarte. Eu sunt de vină. Era un cuib de furnici azi dimineață și a trebuit să dau peste ele cu spray, să moară. Alea trebuie oprite, nu? Nu lași furnicile să intre în casă. Nu lași să ajungă în locuri. Nu, trebuie stârpite cumva. Dar sunt lucruri care nu trebuie oprite. Sunt lucruri care trebuie încurajate, sunt lucruri care trebuie perpetuate. Ioan și celălalt l-au oprit pe omul care scotea draci, deși era un om care și el era implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și îmi place de Domnul Iisus Hristos care nu oprește, ci încurajează. Acum mă continui ceea ce spun și anume, sunt diverse grupuri. Există biserici care au conducere presbiteriană, cu presbiterii, cu presbiteri, bătrâni care conduc biserica. Episcop, păstori, învățători, diaconi, o slujire din aceasta mai episcopală. Există alte biserici care sunt mai congregaționaliste. Au altă formă de slujire sau altă formă de conducere. Astăzi dimineață vorbeam cu băieții la catecheza noastră, sunt unele biserici care iau cina în fiecare duminică. Frații noștri creștini după Evanghelie în lume iau cina în fiecare duminică. Noi, pentru că Biblia nu spune cât de des o luăm, o luăm o dată în fiecare lună. Alte biserici o iau mai rar. Sunt biserici care o iau o dată la 6 luni, ceea ce mi se pare că este totuși cam rar. Dar dacă ei au găsit cu cale în cercul lor să discute și să zică, noi credem că este bine să o luăm în fiecare duminică, să ne aducem aminte de jertfa, de suferințele, de moartea Domnului Iisus și să proclamăm moartea Lui până va veni El în fiecare duminică, cine ce are împotrivă? Pentru că Faptele Apostolului spune că în prima zi a săptămânii s-au adunat să frângă pâinea. Îmi zice mie Scriptura că e mai degrabă este modelul lor în prima zi a săptămânii decât al nostru o dată pe lună. Dar este și pericolul acela de a se banaliza sau a intra într-o rutină. Iar avem cina Domnului, 15 minute, mergem mai departe, ajungem acasă. Nu. Și tocmai ca să fie un echilibru, nici prea des, nici prea rar, o dată pe lună s-a considerat important în Uniunea Baptistă, în România, așa ținem și noi, dar alții o iau mai des. Nu-i oprim. Ei nu ne opresc pe noi. Chiar dacă sunt alte grupuri, alte obiceiuri. Mereu m-am mirat de fratele Wurbrand. Noi parcă ne-ar fi plăcut să fie baptist, dar știți că a fost luteran. Luteranii din Norvegia l-au răscumpărat din România. Cât? 10.000, 11.000 de dolari s-a plătit pentru el. Dar fratele Wurmland în închisoare avea părtășie cu oameni din Biserica Ortodoxă, ca Traian Dors, Nicolae Moldoveanu. Noi cântăm cântele lor și avem poeziile fratelui Dors. Acolo a suferit împreună cu greco-catolici. Erau împreună în aceeași celulă oameni din mai multe grupări religioase și n-a fost cazul vreodată să zică, tu oprește-te. Nu, pentru că erau toți împreună în același duh, închinându-se Domnului Iisus Hristos, după felul în care au crezut ei că este important. Aceasta nu înseamnă să nu spunem stop la anumite lucruri care nu sunt conforme cuvântului lui Dumnezeu, ci să înțelegem Spiritul Domnului Iisus Hristos. Dacă un om face o lucrare trimis de Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos și dacă lucrarea aceea are și rezultate, ies demonii, omul este eliberat, de ce să-l oprești? De ce să fii oprit? Și aceasta îmi spune mie că există anumite criterii și chiar l-am enunțat. În primul rând, ce părere are omul acela despre Domnul Iisus? Care este cristologia lui? Ce crede despre Domnul Iisus Hristos? Dacă ce crede el despre Domnul Iisus Hristos este corect, este drept, este adevărat după cuvântul lui Dumnezeu, atunci poți să mergi puțin mai departe și să întrebi ce lucrare are el? Ce face el? Face show din scoaterea demonilor? Nu, el nu face show, că este un om anonim. Nu-l vei vedea pe YouTube cum scoate demonii sau înviind un mort, cum a scos a înviat unul mort în Africa de Sud și apoi mare scandal pentru că era un fake. El nu face lucrul ăsta pentru sine, ci îl face pentru că Dumnezeu l-a chemat la această lucrare. De ce să-l oprești? Deci dacă părerea despre Domnul Iisus este corectă, dacă lucrul pe care îl face este cerut de Dumnezeu și este sub conducerea lui Dumnezeu, și dacă există și rezultate, observați aici, ei nu spun, Doamne, am găsit unul care spune că scoate demoni. Nu! Noi am văzut pe un om scoțând draci, scoțând, acesta este un participiu care spune, iată, fac lucrul acesta, omul făcea, scotea demoni, asta era slujba lui și noi l-am oprit pentru că nu merge după noi. Domnul Iisus Hristos trebuie să îndrepte starea de lucruri. Nu știm despre omul acesta dacă a fost și a mai început vreodată lucrarea sau dacă a fost oprit. Nu știm prea multe despre el, dar știm că Domnul Iisus Hristos ia apărarea unui om care face o lucrare în numele său pentru slava lui Dumnezeu cu rezultate și când cineva îl oprește. Biblia spune în ambele texte că Dumnezeu răsplătește pe omul care face lucrare după voia lui Dumnezeu. Marcu 9 cu versetul 41. Și oricine va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenicii lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Domnul Iisus Hristos are răsplata asigurată pentru cel care ascultă de el și face lucrarea lui Dumnezeu. Acum, Poate nu ne vom întâlni noi cu un caz ca acesta, dar sunt alte lucruri care ne sunt spre învățătură în această seară. S-ar putea ca cineva să întâlnim un om credincios care face o lucrare și noi nu suntem de acord sau ni se pare că lucrarea aceea nu este așa cum am vrea noi să fie. Îl oprim sau nu? Aici, repet, trebuie să fie un duc de discernământ, un duc de judecată în care să analizăm și să vedem dacă este bine ce avem de gând să facem sau nu. Și când vorbesc despre duhul de judecată și de analiză sau de discernământ, este diferit de duhul critic. Duhul critic sau criticism este altceva decât duhul de discernământ sau darul discernământului despre care vorbește Biblia. Există oameni cu un duh critic și poate la un anumit stadiu în viață suntem foarte critici și după aceea ne mai potolim. Când copiii noștri sunt mici sau când n-avem copii, suntem critici pe copiii altora. Așteaptă puțin până îți cresc copiii tăi. Mai stai puțin. Nu fi chiar așa de aspru. Că Dumnezeu are o cale de a întoarce lucrurile în așa fel încât te vei lovi de aceleași lucruri pe care le-ai văzut la altul. Suntem critici în privința lucrurilor pe care alții le fac că nu le fac bine. Dar spun și psihologii și aflăm în noi înșine, atunci când criticăm pe cineva, cum au făcut ucenicii aici, ceva este la noi. Ceva se îndreaptă spre noi și Domnul Iisus Hristos în ei are ceva, în Ioan și ceilalți are ceva de osândit. Este ca în istoria acelui om. Un om era foarte critic. Tot ce vedea era în negru. La toți oamenii se uita și vedea ceva în negru. La fiecare avea ceva de văzut. Și un înger vine lângă el și îi spune, ascultă, e chiar așa? Toți sunt chiar așa de răi cum îi vezi tu? La care el spune, da, am să-ți dau exemplu. Vezi omul ăla care vine spre noi? Ochii lui se uită după femei. Mintea lui întotdeauna este o minte lacomă. Vrea să câștige ceva. Mâinile lui tremură cum ar pune mâna pe ceva ce nu este a lui. Ăsta e un hoț. Uite-te la felul în care merge. Picioarele lui se duc spre distrugere. Și îngerul bate pe umăr și zice, hei, stai puțin. Tu nu vezi că avem în față o oglindă? Poate ochii tăi se învârt ca girofarul. Poate tu ești nelegiuitul acela și vezi în altul. Atunci când acuzi, tu te acuzi pe tine. Când arăți cu degetul, tu ești. Când vezi în altul, este în tine. Când acuzăm pe altul, noi suntem de vină. Când vedem ce a făcut altul rău, poate noi, nu zicea Domnul Iisus, de ce scoți tu bârna, paiul din ochiul fratelui tău și te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și apoi vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și apoi când vezi ce nu face bine altul, n-ar fi mai bine să te întreb, dar eu ce fac? Hai, el nu face bine. El scoate demoni, nu vine după noi, dar voi scoateți? Niște oameni sau un om al lui Dumnezeu scotea draci. Tu scoți? Eu vă spun, când merg luni la grupul acela din Dandenong, avem și acolo oameni care din când în când îi vezi posedați, cu posesiune demonică. Eu nu m-am încumetat, n-am puterea aceasta să spun Duhului, ieși afară din omul acesta, dar dacă unul scoate, de ce să-l oprești? Cu puterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a poruncit? Tu o faci? Tu o faci? Moody n-a fost un om educat la școli înalte, dar a fost un om folosit de Dumnezeu, atins de puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt l-a atins în așa măsură încât a început să-l folosească și îl ducea într-o parte și în alta și era foarte folosit de Dumnezeu. Avea o metodă prin care, și noi am moștenit-o, metoda aceea când cineva se întoarce la Dumnezeu să arate cu mâna ridicată sau să ridice sau să vină în față, să arate cumva dedicarea lui pentru Dumnezeu. Asta e de la Moody. Și a venit la el un predicator și i-a spus, frate Moody, mie nu-mi place metoda dumitale. Îi pui pe oameni să se ridice, îi aduce în față, mie nu-mi place metoda dumitale. La care Moody ascultă, răbdător, și spune, frate, să știi că nici mie nu-mi place. Caut o metodă mai bună cu care să-i conving pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, nici mie nu-mi place asta. Dar spune-mi, te rog, care-i metoda ta? la care omul a lăsat capul în jos și a spus, eu n-am o metodă. Eu nu-i chem pe oameni la Hristos. Ei, asta e problema. Și i-a spus Moody, până dumneata găsești o metodă, lasă-mă să folosesc eu metoda mea. Adică oamenii aceștia, ucenicii Domnului Iisus, au trebuit să fie mustrați și învățați de învățătorul, să le spună, dacă omul a face o lucrare pentru Dumnezeu, lasă-l să o facă. Tu ce faci? Cred că textul acesta, aceste pasaje din Scriptură, ne învață pe noi ceva. Ne învață că există în lumea aceasta oameni care nu sunt ca noi, dar care fac lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care sunt chemați de Dumnezeu la o lucrare specifică și împotriva lor nu trebuie să comentăm sau să judecăm și nu trebuie să-i oprim. Dacă este caz de erezie, dacă este caz de încălcarea cuvântului lui Dumnezeu, dacă este caz de păcat, dacă este caz de încălcare flagrantă a cuvântului sfânt, da, putem să spunem, nu mergeți după el, că este un învățător mincinos. Nu vă duceți încolo, pentru că este un lup îmbrăcat în piele de oaie. Nu ascultați programul acela și nu-l ascultați pe predicatorul acela, pentru că iată cum este viața lui. Dar dacă este un om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește, analizezi, vezi și spui, Doamne, după câte văd eu, omul ăsta face o lucrare a ta. Te întreb, Doamne, ce părere ai? Să-l opresc sau să nu-l opresc? Să-l mai ascult sau să nu-l mai ascult? Să mai caut pe internet despre el sau să nu mai caut? Pentru că în felul acesta ne punem în siguranță și spun, Doamne Iisuse, te rog, ajută-mă să iau hotărâri sub tutela ta, cu învățătura pe care tu mi-o dai. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au făcut o greșeală. Și ca și în alte cazuri, Domnul Iisus Hristos ia apărarea unor oameni. În Scriptură îl găsim pe Domnul Iisus luând apărarea femeii care ucenicii spuneau, Doamne, dă-i drumul că strigă după noi. Și Domnul Iisus Hristos a vindecat pe fica ei și i-a luat apărarea spunând, o femeie mare este credința ta. Într-un alt caz, Simon, leprosul, comentează el și spune, dacă ar ști învățătorul ce fel de femeie este aceasta, n-ar lăsa-o să se atingă de picioarele lui. Ar ști că e o femeie păcătoasă, la care Domnul Iisus, cu o blândețe extraordinară, spune, Simone, vreau să spun ceva. Eu am intrat la tine, dar tu nu mi-ai dat apă să mă spăl. Tu n-ai făcut ce a făcut femeia asta. Tu comentezi despre ea, dar tu n-ai făcut ce face ea. Tu zici că eu ar trebui să știu, să știi că știu și te știu și pe tine. Ea, care a păcătuit mult, îi se iartă mult, pentru că a iubit mult. Și Domnul Iisus Hristos ia apărarea acestei femei. Oare ce ar trebui să fac eu și dumneavoastră când vedem pe cineva că face lucrarea lui Dumnezeu, poate chiar nu din grupul nostru, dar cineva care face lucrarea lui Dumnezeu? Eu învăț din pasajul acesta și vreau să iau pentru mine caracterul Domnului Iisus Hristos de a încuraja. A încurajat pe ucenici să aibă o atitudine corectă și prin aceasta l-a încurajat și pe omul acela, pe oamenii care îl slujesc pe Domnul. Încurajare. De altfel, Biblia vorbește despre oameni care au încurajat și care au fost o încurajare pentru alții, întotdeauna în termeni laudativi. Sigur, dacă omul face ceva rău, să zicem că cineva merge pe calea păcatului, trebuie să vină cineva în față să-i spună, oprește-te, nu te duce. Dacă cineva merge pe drumul spre prăpastie, trebuie să-i se pună în față un gard, un zid, un indicator, să spună, urmează prăpastie, oprește-l. Nu-l încuraja să se ducă la păcat. Dacă cineva a început să bea întâi un păhărel și apoi altul și apoi altul, oprește-l, omule. Biblia spune, duhul, vinul, mustul și curvia iau mințile omului. Să-i spui ce zice Biblia. Dar dacă un om s-a întors la Dumnezeu și este plin de râvnă pentru Domnul, și îl caută pe Domnul și citește Biblia și se roagă și vine la părtășie și se duce în diverse locuri cu frații la rugăciune, nu îl opri. El caută pe Domnul. Nu îi spune ce atâta rugăciune, nu îi spune de ce citești așa de mult cuvântul Domnului. Citește. Încurajează-l. Biblia vorbește despre Moise, spre exemplu în Iosua, capitolul 1. Iosua era un tânăr, de fapt era acum și el destul de în vârstă, pentru că 40 de ani a fost în pustie, dar Iosua trebuie să ia conducerea poporului Israel. Și de câteva ori Moise îl îmbărbătează, îl întărește, îi spune, nu te teme, nu te spăimânta, nu te îngrozi, iată, Iosua 1:9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te spăimânta, nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Multe, multe încurajări pentru un tânăr care ajunge să fie lider în poporul lui Dumnezeu. Mă gândeam astăzi la un pasaj din 2 Petru, unde Apostolul Petru încheie scrisoarea sa spunând: ci creșteți în harul Domnului Iisus Hristos. Despre creștere. 2 Petru, capitolul 3, ultimele cuvinte, 18. Ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Creșteți. Păi când te uiți la un cult, la o sectă din aceasta, liderul sectei nu vrea ca ceilalți să știe secretele. Vrea să-i lase într-o ignoranță din aceasta soră cu moartea, ca ei să asculte orbește, ca oile să meargă după el. Dar Petru nu e așa. Petru zice: fraților, creșteți în cunoștință. Dacă ar fi fost un lider din acesta de religios de astăzi, ar fi spus: nu cumva să știți cât mine. Nu cumva să-mi luați locul. Nu cumva să se ridice cineva. Nu, Petru este altfel. Petru, când vorbește despre Apostolul Pavel, zice: după înțelepciunea dată lui, a scris niște cărți care sunt greu de înțeles. Deci Petru îl ridică pe Apostolul Pavel, îl încurajează. Și îl încurajează pe credincioși: creșteți în cunoștință, creșteți în harul Domnului Iisus Hristos. Vreau să creșteți, vă încurajez. Și Domnul Iisus Hristos, de câte ori a încurajat pe alții, luăm trăsătura aceasta de el și a spus, când Iair era temător, copilul lui vine și îi spune o slugă: nu mai obosi pe învățătorul, copilul tău a murit. Parcă se vedea atunci cum scade termometrul acela al încrederii lui Iair. Deja se gândea: fata mea a murit. Domnul Iisus îi spune: nu te teme, crede numai. Când Domnul Iisus era cu ucenicii săi, ei temători, pescari de meserie: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul Iisus îi încurajează: pentru ce vă temeți puțin, credincioșilor? Încurajare. Pavel iese în corabie, urmează să fie naufragiu, corabia se sparge, avea să fie numai țăndăr. Și Apostolul Pavel zice: oameni buni, mâncați, întăriți-vă, că Domnul mi-a spus că vom ajunge toți la țărm. Ce om credincios, ce om pocăit, el încurajează pe acei păgâni. Îi încurajează să mănânce și să se întărească. Lucrarea de încurajare. Aduceți-vă aminte în viața dumneavoastră personală, în tinerețe sau mai târziu, când cineva v-a încurajat. Când cineva a spus un lucru bun, îți crește inima. În rezervorul vieții tale îți pune benzină pentru încă 6 luni. Să mergi mai departe. Cu vorba aceasta poți să o mai duci o săptămână. Eddie, ai cântat românește. Good job. Keep on. Minunat. Minunat. Cânta românește. A, dacă ar fi altul, ce accent e ăla? Nu-i ca la Sălaj, nu-i ca la Timișoara. Nu, a cântat românește. Amin? Copiii care vin aici se mai potignesc ei, dar nu contează, trebuie încurajați. Ei sunt la înălțime. Dumneata, de ce nu faci? De ce un copil din acesta să fie descurajat și toată viața lui să poarte marca aceasta? Cineva mi-a spus, a turnat apă pe cărbun și nu m-a mai lăsat să cânt? De ce? Când ar putea să înflorească în el gândul acesta să spună: cineva mi-a zis că a fost bine. Știu, m-am potignit, știu că am falsat, știu că mi-a pierdut. Dar nu contează, cineva m-a încurajat. De multe ori și în multe locuri au fost focuri care s-au stins și nu erau focuri de neînțelegere, ci era focul acela al lucrării pentru Dumnezeu. Și a venit cineva și l-a stins. A pus peste el capacul acela și n-a mai avut oxigen, s-a stins. A fost cineva care ar fi vrut să lucreze. Și a venit un altul și a spus: păi tu te bagi în față. Tu vrei prea mult. Și în săptămânile următoare a venit din ce în ce mai rar, a venit mai rar și nu mai este. Nu ne facem noi vinovați înaintea lui Dumnezeu? Și poate astăzi Domnul ar trebui să ne spună: încurajați descurajații. Când vezi pe unul că este descurajat, ai un cuvânt de încurajare pentru el. Ridică. Când vezi că cineva nu mai poate, nu îi spune: știam că n-ai să poți. Știam că ești slab. De când te-am văzut că nu ești bun. Ia încurajează-l puțin. Spune un cuvânt de îmbărbătare. Nu-l opriți, zice Domnul Iisus, nu-l opriți. Este cu noi, este de-al nostru, nu fi el în grupul tău, dar este de-al nostru, nu-l opriți. A fost odată un foc mare într-un oraș. O clădire s-a aprins și un grup mare de pompieri s-au dus să stingă focul. Au pus scară după scară, scară după scară și au înaintat pe clădirea aceea cu multe etaje și unde era cineva acolo în clădirea aceea, îl scoteau afară și îl aduceau la loc larg. Au crezut că au terminat. Dar undeva la ultimul etaj, la un geam spart, a ieșit o față a unei femei care era acolo și trebuia să fie salvată. Unul dintre pompieri, unul mai vânjos dintre ei, a luat în jurul lui o pătură udă, a început să urce pe scară, a ajuns la ea, a scos-o pe geam și cu ea în brațe, pe scara aceea cobora treaptă cu treaptă în jos. La un moment dat au început să-i tremure picioarele. Șeful pompierilor a văzut și a spus celorlalți, încurajați-l, băieți! Încurajați-l! Cheer him, boys! Și toți au început să strige, poți, poți, poți! Până a ajuns cu picioarele pe pământ. Ce-ar fi fost să nu-l fi încurajat? Am știut că nu poți. Am știut că nu o vei duce la capăt. Dar încurajarea face mult. Nu-l opriți, nu-l opriți. Dacă vedem pe cineva că face lucrarea lui Dumnezeu, el trebuie să fie încurajat. Dacă vedem că face ceva greșit, trebuie să-l ajutăm. Apolo era un tânăr tare în Scripturi. Bun învățător, capabil, bun de efort, un om pe care Dumnezeu l-a pus în biserică acolo. Nu cunoștea el toate lucrurile, dar a fost în biserica aceea o familie de oameni în vârstă, oameni cu înțelepciune, oameni care ar fi putut să-i spună, până mai înveți, stai jos. Dar ei l-au luat la ei acasă și aceasta înseamnă că locuințele noastre trebuie să fie un loc de învățătură, nu un loc de... Ai auzit ce a făcut, ai văzut ce a cântat, ai văzut ce cântare a avut corul azi dimineață, l-ai văzut pe ăla și așa mai departe, pe pâine, așa. Nu, ar trebui să fie loc de învățătură. L-au luat la ei acasă și i-au arătat mai cu deamăruntul calea Domnului și Apolo s-a întărit și a ajutat prin harul lui Dumnezeu. Mult a ajutat biserica, spune în versetul următor, pentru că a fost cineva să-l încurajeze. Când Timotei era descurajat, Apostolul Pavel îi spunea să nu-ți fie rușine de mine și de lanțurile mele. Suferă împreună cu mine. Ca un bun ostaș al lui Hristos, nu te lăsa, nu dezerta, ține-te mai departe. Parcă auzim în Evrei capitolul 12, pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Nu te lăsa, nu te lăsa. Vino cu noi, încurajează-te, nu-l descuraja pe cineva, nu-l opriți, nu-l opriți. Dacă ar ajuta Dumnezeu, m-ar ajuta pe mine și pe dumneavoastră în această seară să învățăm încurajarea, lucruri nefericite din trecut ar putea să fie evitate. Și familia ar putea să fie zidite și slujitori ar putea să fie ridicați și oameni care își chiopătează ar putea să se întărească. Și cineva să le spună, a fost bine, poți mai mult, poți mai mult. Era o mamă cu un copil cu proteze la picior. Genunchii lui tremurau, trebuia să aibă protezele acelea de fier. Bocancii cu acele, proteze ortopedice. Și mama l-a învățat să meargă. Mama l-a învățat să meargă, pas după pas, pas după pas. Un bărbat pe bancă în parc spune, copilul ăsta nu va merge niciodată. Minte de bărbat care nu știe să încurajeze. Dar mama spune, tu poți, poți, mergi înainte, încă un pas, încă un pas. Și copilul a prins la inimă și spune, mamă, pot să alerg. Dă-i drumul, fiule, alergă. A alergat un pas, doi, la al treilea s-au clătinat genunchii, mai să cadă, mama l-a prins și a spune, l-a sărutat pe frunte, i-a aranjat părul și i-a spus, vezi că poți, vezi că poți. Cât valorează o încurajare? Mi-a vrut să știți că toți suntem confruntați cu multe lucruri. Cu o mulțime de probleme. Dacă și la biserică suntem descurajați, atunci vai, vai, vai. Dar cred că telefoanele au fost inventate și pentru încurajare. Ca să scriu un mesaj acolo cu un verset de încurajare, știi că Domnul Iisus a zis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dacă poți să-l ridici pe cineva care știi că trece printr-un necaz și să-i spui, știi că mă rog pentru tine, mă rog pentru tine. Am frați în România care îmi spun, în fiecare zi mă rog pentru tine. Și mult face. Toți avem o mulțime de probleme. Dar dacă ne încurajăm unii pe alții și ne ridicăm, atunci împlinim modelul Domnului Iisus Hristos. Există destule lucruri de oprit în noi și destule lucruri de oprit pe care le vedem la alții. Dar dacă știm să ne încurajăm, dacă cineva face o lucrare și dacă se străduiește pentru strădania aceea, pentru efortul acela, pentru oboseala aceea, merită să fie încurajat. Va prinde aripi, va merge mai departe. Omul acesta a fost oprit să nu mai scoată demoni. Oprit de doi credincioși. Împărăția lui Dumnezeu a pierdut un lucrător destoinic care scotea demoni. Pentru că alți doi lucrători l-au oprit. Nu știm dacă a mai continuat, nu mai știm nimic de el după aceea. Domnul Iisus spune, nu-l opriți. Că nu este om să mă vorbească de rău după ce a făcut o minune, dacă lucrează cu mine. Dacă eu sunt Domnul lui, el este de-al nostru. Nu-l opriți. Acum, un ultim lucru sau ultimă idee pentru cei care auzim descurajări. Sau care suntem descurajați. Poate vom putea vreodată să nu le mai auzim. În sensul că să nu le mai punem la inimă. Ar fi și mai puține nopți nedormite? Am putea să realizăm mai multe? Știți cum? A fost odată o întrecere de broaște țestoase și erau toate pe culoarul lor și mergeau să ajungă la limită. Și oamenii încurajau sau descurajau. Și era una care mergea drept înainte, ață pe culoarul ei, mergea înainte. Au obosit broaștele și s-au retras la umbră, în iarbă, s-au retras. Dar aceea a mers tot înainte. Oamenii o descurajau și strigau, niciodată nu vei ajunge la capăt, nu vei ajunge la capăt. A ajuns la capăt. Ca să se observe că săraca era surdă. Ea n-a auzit cum o descurajau ceilalți. Descurajări vor veni, dar marele nostru încurajator este Domnul Iisus Hristos. Care ia apărarea celui care este necăjit și spune, nu-l opriți. O femeie a vrut să aducă Domnului Iisus ce a avut ea mai bun. Munca ei pe un an de zile. 300 de dinari puși într-o sticluță cu parfum. Ce avea ea mai scump? Poate păstrat pentru ziua nunții. Nu știu ce a vrut ea să facă, dar a luat sticluța aceea și a dus-o la Domnul Iisus, a spart-o și a uns trupul Domnului Iisus Hristos cu ea. S-au găsit atunci tot ucenicii. Pentru ce risipa aceasta? Cu banii aceștia se puteau da la săraci și puteam să cumpărăm sau puteam să facem. Și Domnul Iisus ia apărarea femeii. De ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. De ce face supărare femeii? Mie nu-mi plac la nunți glumele cu soacre. De ce face supărare femeie? Mama aceea a plâns pentru fata ei, s-a rugat pentru ea, Dumnezeu i-a dat un ungere acum și voi să faceți glume cu soacre, dar nu voi este puțin? De ce face supărare femeie? O femeie robotește sâmbăta de dimineață până seara și curățenie, și mâncare, și copii, și spălat, și îngrijit, și toate acestea și a doua zi dimineață vine la casa Domnului. Și ar trebui să fie încurajată. Bine, soară, uite, cum poate să muncească o femeie? Proverbe 31, se gândește la un ogor, îl vinde, cumpără, face. De ce face supărare femeii? Alteori ar trebui să luăm cuvântul lui David care spunea să vorbiți cu blândețe cu tânărul Absalom. Tineri au și ei necazurile lor, greutățile lor. Să vorbiți blând cu tânărul Absalom. Are și el pe ale lui. încurajează, spune, ridică-l. Fii pentru el un stâlp, el este un pom tânăr. La pomul tânăr trebuie un par. La roșie trebuie un arac. Cum vrei să crească pe pământ, așa ca târătoarele? Nu, fii pentru el un arac drept și arată-i calea Domnului cu blândețe și spune-mi cum trebuie să se poarte. Și când va fi el mare, din el va fi un arac pentru un altul. În felul acesta funcționează familia lui Dumnezeu. Când părinții noștri ne-au încurajat, ne-au dat aripi. Poți, știi, vei ajunge ceva. Vei fi un bun tâmplar, vei fi un bun mecanic. Ai ceva în tine care te face să fii bun mecanic. Ai ceva în tine care trebuie să fie încurajat. Știi ce a făcut Domnul Iisus? Biblia spune despre el că mucul care fumegă, el nu-l va stinge. Dacă mai este o scânteie de viață în omul acela, dacă este o scânteie de frică de Dumnezeu, Dumnezeu, Hristos, nu o stinge, pentru că el încurajează. Ce face el cu mucul acela ca să ardă? Suflă în el, suflă. Așa se prinde focul. Duhule, vino și suflă peste oasele acestea. Și oasele au înviat. Ce face Domnul Iisus cu trestea care este frântă? Trestea frântă nu o rupe. Domnul Iisus Hristos pune lucrurile împreună. El este încurajatorul. Și dacă n-ar fi El, am fi descurajații lumii acesteia. Dar suntem încurajați, suntem ridicați, suntem îmbărbătați, încă o săptămână cu Domnul, încă una cu El, vine Domnul Iisus, până El mergem înainte, ne pregătim, vine Domnul Iisus. Și azi dimineața a fost predică de încurajare și în seara aceasta vreau Duhul Sfânt să ne încurajeze, vine Domnul Iisus Hristos. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și suntem încurajați. Eu știu că diavolul, el este cu descurajarea și el vine și spune, cum a zis și fratele Busuioc azi dimineață, păi tu să te duci la biserică, sau tu să te rogi, sau tu să postești, sau tu să te schimbi, tu nu mai ai șanse. Asta e diavolul. El e cu descurajarea aceasta și îți spune, nu vei fi niciodată ceva. Totdeauna te vei târâ. Nu. Biblia spune că noi trebuie să domnim în viață prin Hristos Domnul. El ne ridică. Diavolul te pune jos, Dumnezeu te ridică. Hristos te înalță. Are oamenii care spun, ridică-te, ai căzut. Dar neprihănitul de câte ori cade? Biblia spune că de 7 ori cade. Ei, nu te uita la neprihănitul acela ca și cum el n-a căzut niciodată. El cade și el, prezent, continuu, cade. Dar neprihănitul cade și se ridică. Ne încurajăm în cuvântul lui Dumnezeu. Ne îmbărbătăm prin el. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat lucrul acesta. Și vrem să semănăm cu el. Când era cu ucenicii săi, înainte de răstignire, înainte de a merge la cruce, Domnul Iisus Hristos a avut cuvinte de încurajare pentru ei. Deși știa ce se va întâmpla. Știa că îl vor părăsi, le-a spus, este scris, voi bate păstorul și oile se vor risipi. Domnul Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Le-a spus adevărul. Dar le-a zis, eu voi învia și ne vom întâlni în Galileea. Ne vom revedea după aceea. Voi fi din nou cu voi. Mă veți vedea. Și Domnul Iisus Hristos încurajează ucenicii săi. Chiar acolo pe cruce fiind, Domnul Iisus Hristos ar fi putut să rostească o rugăciune din psalm, din aceea de imprecație, de blesteme. Ar fi putut să spune despre cei care îl bagiocorau, îl chinuiau, îl asupreau, dar el a avut o rugăciune dumnezeiască. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Le-a găsit un motiv. De ce fac ei lucrurile acestea? Ei nu știu ce fac. Și tocmai făcând ce au făcut, știți că ei au împlinit planul lui Dumnezeu. Este extraordinar. Neștiind, criminalii aceia au împlinit planul lui Dumnezeu. Vom vedea vinerea viitoare. Vă dau doar un mic glimpse. Domnul Iisus Hristos, după lege evreiască, trebuia să fie trântit la pământ și omorât cu pietre. Evreii omorau cu pietre. Dar a fost, fără să știe ei, și fără să știe liderilor și fără să știe romanii, împlineau planul lui Dumnezeu. L-au pus pe cruce, l-au înălțat pe cruce. De ce? Pentru că acesta era planul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, nu l-a lăsat pe jos târătoare, reptilă, ci l-a pus în prăjină. Tot așa va fi înălțat Fiul Omului. Și încă ceva. Domnul Iisus a zis, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu când rămân pe pământ. Nu omorât cu pietre ca Ștefan, ci crucificat, pus pe cruce, pe lemnul acela blestemat pentru noi, pentru că așa a spus Dumnezeu. Și ei, fără să știe, au împlinit Scriptura. Mare este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care încurajează, un Dumnezeu care caută, care vrea să te ridice. Poate în această seară cineva aici este descurajat. După lupta cu păcatul, după, știu eu, interferențele noastre interumane, istoria noastră, oameni care ne-au spus sau ne-au făcut, nu mai contează. Împinge-le toate în spate. Lasă pe Domnul Iisus Hristos să te încurajeze, că El îți spune, nu-L opriți, ai o lucrare de făcut, poate ești descurajat. Poate te-a chemat Dumnezeu la ceva, cineva te-a descurajat. Nu te opri. Dacă Domnul te-a chemat, mergi înainte. Dacă Dumnezeu a pus în tine un dar, înseamnă că pentru tine este, altul care nu face, lasă-l să clămpăne. Dar dacă pe tine Dumnezeu te-a chemat să faci ceva, du-te înainte în puterea lui Dumnezeu. Dacă ți s-a dat un dar, pune-ți darul la lucru. 1 Petru capitolul 3, cui s-a dat darul să slujească? Să slujească după darul care i s-a dat. Cui s-a dat să vorbească? Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă vor veni și vor zice, taci sau te arestez, fii încurajat, Dumnezeu te-a chemat la o lucrare. Ca Moody, până găsești tu metoda ta, lasă-mă să aplic eu metoda mea. Și Dumnezeu l-a folosit. Nu opriți, nu opriți. Cred că putem să punem titlul predicii din seara aceasta, încurajați, descurajați. Și dacă veți găsi un om în această seară, un frate sau o soră descurajat acolo pe hol, spuneți-i câteva cuvinte. Încurajați-l, îmbărbătați-l, toți avem nevoie. La mai toți rezervorul este gol. Ai nevoie de cineva să-ți spună un cuvânt, un cuvânt de încurajare. A fost bine, mergi mai departe. A fost frumos, mă rog pentru tine. Să știi că te am în rugăciunile mele. Să știi că te susțin. Vreau să fiu cu tine. Ce vor zice alții nu contează. Cum zicea cineva, un vot dacă ai, să știi că l-ai de la mine. Eu te susțin. Ca o mamă care stă lângă copilul ei, indiferent ce ar fi. Ca un tată care își susține copilul de pe margini, știi, pe stadionul acela, când copilul aleargă, vezi că nu-i primul. Dar îl încurajezi pentru că este al tău. Ei, această legătură frățească ne face să ne încurajăm. Da, nu suntem perfecți, nici care nu este. Niciunul nu este perfect, Hristos Domnul este. Dacă Ioan, ucenicul iubirii, l-a oprit pe acela, dacă ucenicul care a pus capul pe pieptul Domnului Iisus face o astfel de treabă, oprește pe unul care scoate demoni, ce să mai zic de mine? Dar Hristos este acolo și spune, nu-l opriți. Și doi dintre scriitorii Evangheliei au considerat important de la Duhul Sfânt să scrie amândoi, și Marcu și Luca. Mă gândesc că Marcu s-a gândit și a spus, am avut și eu descurajările mele. Ioan, Marcu, vă aduceți aminte? Faptele Apostolilor. Pavel nu vrea să-l ia cu el. N-a vrut să-l ia cu el în călătorie pe cel care a plecat și i-a lăsat în Pisidia. Și s-a întors la Ierusalim. N-a vrut să-l ia cu el. Dar era acolo un fiu al încurajării, un fiu al îmbărbătării, un Barnaba. Și au avut o vie discuție și după discuția aceea s-a rupt echipa și s-a dus Pavel cu Sila și Barnaba s-a dus cu Ioan Marcu. Și poate că scriind această evanghelie, Marcu și-a adus aminte și eu am avut descurajările mele, dar am avut un om. L-am avut pe Barnaba lângă mine care m-a încurajat. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să încurajăm, nu opriți. Dacă vedeți pe cineva că vine, poate vine mai târziu. Cine știe ce probleme cu copii acasă, copii bolnavi, poate vine... dacă vine că e leneș și vine târziu, spuneți-i de bine. Dar dacă vine pentru că a avut o problemă, încurajează-mă, mă bucur că ai venit, să știi că mă bucur că ai venit. Mă bucur că vii la casa Domnului, obosit așa cum ești, ți se închid ochii de somn vineri seara după o zi de lucru. Mă bucur că ai venit, să știi că este bine. E bine să fii în casa Domnului. Mai bine să te odihnești în casa Domnului decât să te odihnești acasă. Încurajează, spune un cuvânt. Mă bucur pentru ce se vede în viața ta. Mă bucur să văd chipul Domnului Iisus Hristos în tine. Mă bucur să te văd că te rogi. Mă bucur să te văd cum vorbești, mă bucur. Încurajare. Fiți fii ai încurajării, ai îmbărbătării și Domnul să mă ajute și pe mine. Amin. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm.